программамызды хептелек сыйнымыздан башлайбыз. Шүлкү кепешигимизде Түркмөнстандын Бирлешен Милдеттер Куураматынын Баш Ассамблеясынын 64-чү сессиясына катнашмагына, бу дөөлөт баштуусунун Нью-Йоркто кечирген эки тараптын кепешиктерине ва дуушчуларына фин эдерс. Түркмөнстанда халкара проекттердин кусусанда кат кечирүүлөрүнүн курулушунун дашында дүрөйөн кабыр жагдайлар темасында туруп кечерс. Кепешигимизде диңлеечилерибиздин сесленмелери ва юрт ичинен сыйнаатлы рубрикаларыбызды кем диккатыңызга көтөрүлөрүз. Кепешиги Москвадагы студиядан мен көзөл алып барыярын. Азаттык радиосунун толкундарында калың. Şu hepde Нью-Йоркта Birleşen Milletler Kuramasının Baş Assambleyasının 64-cü sessiyası açıldı. Onun maslahatları 23-cü sentyavrda başlanıp 30-cı sentyavra çenli devam eder. Türkmenistan Baş Assambleyasının sessiyasına 2-nji gezek başlığının orunbasarı hökmünde katnaşýar. Muňa Türkmenistanın habar berir serişdelerinde yurdun halkara sahnasındaki ulu awrynyň alamaty hökmünde garaldy. Halkara forumunun başlığının orunbasarı özüpesini 1-nji gezek Türkmenistan 2007-nji ýylda Birleşen Milletler Kuramasının Baş Assambleyasının Assambleyasının 62-nji sessiyasında yerine getiripdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Kuramasına 1992-nji ýylda agza boldy we halkara konwensiýalaryň 90-dan gowragyna goşuldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Baş Assambleyasynyň 64-nji sessiýasynyň ilkinji güni 23-nji sentýabrda çykyş etdi. Geliň bu çykyş barada kardeşim Allamurat Rahimiň synyny diňläliň.
Prezident Berdimuhammedow'un çıkışı umumanlanına giyin erimdeki meselelere, şoltanına Birleşen Milletler Uramasını reformerlemek, BMG'nin Hopsuzluk Gengişinin işini effektiv urnamak, BMG'nin Aşkabat'taki merkezinin rolunu güçlendirmek, global derecede tədi energi modelini işləyip düzmek, energi geçiricilerinin hopsuzluğu ilen bağlanışıklı halkara kanunçuluk dokumentini tayyarlamak, regionların yaratılanmağı, terörizm ve neşe kaçakçılığı yali problemlere karşı görüş yali metellerde deyip geçti. Türkmenistan'a siyasi ve sosyal reformaları uzağa çektiriyenlikte tankitlanlık gelinyen Türkmen prezidenti, BMG'nin Baş Assambleyasının münverinden eden çıkışında neyem çünler Türkmenistan'daki reformalar varı da gürrün gozgaman, eysen Birleşen Milletler Uğramasının işini reformirlemeğin zerurlu varı da gürrün etdi.
Организация Объединенных Наций должна стать опорой и созидательной деятельности государств.
Birleşen Milletler Uramasy adalatly we sağlaşykly halkara gatnaşyklaryny döretmekde döwletleriň döredijilikli işiniň gollagçysy bolmalydyr. Şu nukdaýy nazardan Türkmenistan Birleşen Milletler Uramasynyň reformirlenmek meselesine hem üns berýär. Biziň pikirimizçe, öz işiniň käbir jähetlerini biziň bu guramamyzyň kämilleşmegine we şuňky günüň talaplaryna görä has effektiw bolmagyna zerurlyk bar.
Effektiwnosti, soatsestwenni trebowaniyam sewodnishchego dnia.
Ýöne şol uratyň özünde de Türkmenistanyň Birleşen Milletler Uramasy bilen hyzmatdaşlyklaryny hassa ösdürmäge taýýardygyny ýetiren prezident Berdimuhammedow BMG-niň Aşgabatdaky regional preventiw merkeziniň rolyny güýçlendirmekligini hem zerurdygyny öňe sürdi. Türkmenistan boyunca bilermen tarih ırımlarının doktori Artyom Ulunyan, BMG'nin region boyunca Aşgabat'taki merkezinin hakikattanım Türkmenistan için mühim rol oynayıp bilecek merkezliğine aitti.
Многие аналитики ранее считали, что это просто лозунг. В действительности, как я...
Көп аналитикler başta bu merkez varadaki ideyani yöne bir boş şuar deyip hasaplaptılar. Ýöne meniň pikirimçe, Türkmenistanyň häzirki häkimetleri öňü bilen BMG-niň bu merkeziniň üstü bilen özleriniň regionnaky pozisiýalaryny güýçlendirmek isleýärler. İkinciden, olar merkezi adi regionuny giyasiýaty taýdan öýdeg tiýarly bir zona aýurmak we onda da energiýa resurslaryna baý Türkmenistana möhüm rol bermek isleginden uralýarlar. Üçüncüden orta Türkmen häkimetleri BMG-niň merkezini diňe bir Owganystandaky ýagdaýlary durnuklaşdyrmak maksady üçin ulanmak bilen hem çäklenmän, eýsem merkez Aziýadaky we şol taýyny Türkmenistandaky energiýa geçirjilerini howpsuzlygyny üpçin etmek maksady üçin hem ulanmak isleýärler. Şu nukdaýy nazardan Türkmen häkimetlerini diňe bir BMG-niň däl, eýsem Ýewropalylaryň we Amerikalylaryň bu mesele ünslerini çekmek üçin hem uly şanslar bar.
Это европейцев и американцев именно к этой проблеме.
Birleşen Milletler Uramasynyň Baş Assambleýasynyň sessiýasynyň eden çykyşynda turba probotlaryň geçýän uwurlarynyň geografik taýdan bir taraplaýyn bolmagynyň dünýä bazarynyň ýagdaýyna da ýaramaz täsir edýändigini bellän prezident Berdimuhammedow Merkez Aziýa regionyna we Kaspiýaka tebitine ýaragsyzlanmak meselesiniň hem möhümdigini ýetirdi. Türkmen prezidenti hatta şu mesele boyunça gelecek ýylyň başynda Türkmenistanyna halkara konferensiýasyny geçirmek teklibini hem öňe sürdi. энергияны диверсификация этмек метелеті білен бір вағытты, Түркмен президентінің ярақсылданмақ метелетіні да қолғамығы, оның ортетін харбы басышларынан хуға тередиян болмағы мүмкінен қарайшылар хемдер өтті. Эмма аналитик Артем Улуньян метелінің діңе ортетілен бағылыншықты дәлігіні үңгітірер.
Не имея достаточных вооруженных сил, не имея особых отношений оборонных союзнических.
Етерлі қару қуаты болмадық, ве хейчейлі қарбы блоклора яғурамалары да ағда олып тұрмаян Түркменістан, бұ регионы аванмағы мүмкін олын ислендік құрбасышлары адалтмаға чалышыяр. Шолтанна ол Меркедаде регионыны қарбы сияты блоклорың тәсірлерінің жемленмегіні де ислемеяр.
Центральноазиатском регионе не концентрировались военно-политические блоки.
Кәбір білерменнерің пікірічі, энергия ресурсларына бай Меркедаде регионы сон құлағытлар хақиқаттанам дашар күйішлерің тәтір орнына кей потенциал регионларынан бейрі қатапланыяр. Шынықта айнадардан олар бұғырды Меркедадияның дөулет лидерлерінің білдіріян аладаларының хем ерліксіз дәлігін айдиярлар.
Түркменстанның президентінің Бірлесен Мүлетлер ғұраматының баш ассамблеясының сейсесін дедін чықышына кәрдешім Алламрат Рахим тинетті. Нью-Йоркта Құрван Құлберді Мухамедовың әнчеме екі тараплайын дұғышықлары ем болды. Бірлесен Штатларың дөулет департаментінің мағлуматына көрі Бірлесен Штатларың дөулет секретари Хиллари Клинтон үлен Құрван Құлберді Мухамедовың дұғышығында Оғанстан өнші қызматташылығы энергия мәселелеріне американ бизнесінің Түркменстанда ішлемегіне ө білім білен бағлы Түркменстандағы жағдайы Дейшілі темалар маслахат едилді. Тараплар арасында инсан хукуклары темасының қозғылмағы барады, ресми мағлуматларды айдылмады. Шол бұрақтыда дүниады инсан хукуклары ингодек депелеян юртларың бейрі қасапланиян Түркменстан өлін геплешіклерінде демократик дөвлетлерінің бұ теманы езгідерлі қозғымағының әхмиетіні сенсілер белі ерлер. Айратинам Ашхабад білен қызматташлы өстірмек сілеян юртларың өсіш үшін инсан хукуклардың өрайет азатлықлардың әхмиетіні нықтамағының зерорлығына үнсі чекерлер. Инсан хукуклардың қорайзылар Түркменстанның қалқыныш әйеміні ұғлан едіп, амалашырян кәбір өзгірушлықларына қарамаздан райетлерін қануыны хақларының берза әділшінде өткішіклігін йоқлығына әйдерлер өй Түркмен райетлерінің керекет азатлығының чекілендірілмегі сөз өй пікір азатлығына йол берілмейенлігі сиясы тұсауларың ұқпалының гізлейіндікті сақланмағы өй мүлі азлықларың хақ құқықларының депеленмегі өлен бағылы проблемаларың Түркменстанды өңкі сиялы ағырлығына ғалиянлығыны белді ерлер. Түркмен инициативасы ғурамасының мүдері Фарид Тухбатулин хәзіргі вақытта Түркменстанда Ниязов дәуіріне мақсус тәзе шахсият культінің дөреп башланлығыны белдеді.
Сейчас наоборот развивается вот тот самый культ личности, который был при Ниязове.
Түркменстанның президентінің Нью-Йоркта кечірен екі тараплайын геплешіклерінің чәгінді ол, Хососанда Латвияның, Эстонияның, Польшаның, Сербияның, Гүрджістанның өйқытайынғы ол башчылар білен дұш үшті. Шеледі Құрван Құлберді Мухамедов Бірлесен Штатларың ири бизнес өкелері білен хем дұш үшті. Бірлесен Штатларың бизнес өкелері білен дұш шығында Түркменстанның президенті халқары қызматташылы үшін етасы ұғырлар хөкмінді янғыш энергетика комплексіні шеледі Каспи деңізінің тебегі серештелеріні өзірштірмек өтеді технологиялары орнаштырмақ мәселелері білдіп кешті. Перспектив ұғырларың арасында олса, саяхатшылық ой транспорт пудықлары ағдалды. Түркмен дөулет хабарлар ғұлығына көре Құрван Құлберді Мухамедов әдіркі вақты Түркменстанның өз энергия көтерізілеріні халқары базарларына етірмек бөнші көп ұғырлы системасыны дөрезиянлігіні білдіп, Түркменстан Қытай қаз кечіржісінің ой Ирана тарап тәді тұрғасының құрылышығыны амалашырянлығыны Каспияқа трансоған шейледе бейлекі мөхім энергия проектлерінің шол санды Набуконың хем үстінде ішленгенлігін айтты. Түркмен Қытай ғаз кечіржісінің құрылышығына кезек келінді, оның амалашырылысында кәбір пазығалы вақаларын үзі чықанлығы барады яқынды хабар қоғышты. Хососанды кәбір мағлуматлары көре 10-13 сентябр күнлері Түркменстан Қытай ғаз кечіржісінің башланиян ері олан саман депеді, Қытайлы ой Түркменстанлы құрылышықчыларың арасында болан чақыншықты тарапларың екісінден де адам пидаларың болонлығы 15 Қытайлының кеселхана дүшіп, жеме 200 олай адамын тұссақ еділенлігі айдылды. Бұ хабар ресми тайдан тасдиқланмады, Түркменстанның хабар беріш серіштерлерінде хем бұ барады мағлумат берілмеді. Ема сенсілер құрылышықларда шейлі вақаларың үзі чықмағының сейрек дәлігін айдарылыр, мұңы неме себеп болып білер, постсовет дөулетлері бойынша аналитик Александр Народецкийнің комментарияларыны диққатыңызға хөдірлейеріз. Комментарияның мазмуны білен кәрдішім Назар Худайберді таныш етер.
То, что произошло между туркменскими и китайскими строителями на участке газопровода в районе Саман-ДП,
Фамандепеде га турбасының құрылышығына түркмендер білен ғытайлыларың арасында болын шақнышығы болып кешен бір вақа аттандырмаған болыр. Ені оңы чынлықы хадисе өкмініне бақада веріп болыр. Шол вақа қарашылмады, ем бержек нәтижесі өмінен шақ еділіян өсіше ее болмады ми. Мұнын өңім түркменстанды ешілер өзлеріні кемседенлеріні, дашар үртлі ешілер білен денгештірлеріні, дең дәр шертлері седавар еділеріні, шының әлеғдайлар білен үйді-өйді болыптылар. Yöne häzirki ýaly köpçülükleýin ýarylma, partlama bolmanyny diýen ýaly. Niýazow döwründe türkmenleriň kemsedilmesi her adymda diýen ýaly duş gelýärdi. Ol döwlet siýasatydy. Daşary ýurt firmalary öz biznes işlerini Türkmenistanyna açanlaryna, guruluşyklara başlanlaryna, yerlerde türkmen işçileri doly hukuksyz ýagdaýda galdylar. Kehalatlarda olorun vehmi takları şol bir iş üçün daşar yurtluların kıdın 4 etfeçenli kemeldiripti. Ukrayin kampanyaları yerli işçilere maksada layık vehmi takın teklif edenini Türkmenistan'ın yokor dereceli çinovniklerinin muna el ayak karşı çıkanlıklarını Türkmenler öz aralarını heyalişin niyatlayarlar. Çinovnikler işe duran Türkmenlerin aylıklarını epesli kemeltmegi Ukrayinlerden talep ediyerdi. Yine Niyazov'un öz vatandaşları varasındaki atılık aladası şeyledi. Yerli işçilere karşı edenettilik Türkmenistan'daki Türk, İran, Fransız kampanyalarına da hüküm sürüyerdi. Niyazovçılık bürokratiya bu zatlara göz yumup görmedikten, bilmedikten molyerdi. Niyazov'tan sonku dövür Türkmenler için şunun yali hukuksuz kontrakı sisteması üyütüde mi deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyer.
Случай с китайскими работодателями на строительстве газопровода не стал исключением.
Qaturwasynyň gurulşygyna bolan wakada hadadan çykma bir ýagdaý däldir. Şo ýerde işleýän ýa işlän gurulşykçylaryň sözlerine görä, rehmet şertleri başda erwedem däl eken. Biraz wagtyň geçmegi bilen hemme zat erwetligi tarap üýtgä ugrapdyr. Aýlyklar adaldylyp, berilýän adygyň, naharyň hili ýaramazlaşypdyr. Bar bir hadadan çykýan ýagdaý peýda bolupdyr. Onu ýöne bir bolaýan ýagdaý hasaplamak kyn. Hytaýlylar näme etsegem türkmenler çydar diýen netije gelen bolsa gerek. Yönü bu gerek türkmenler ahir sonu yarılıptır. Şol yarılma köpçülüklüğün heyetiyeti iyi olıptır. Ol kadimi kozgulanları yada salyar. 200 tövürege adamın tutsak edilmek faktı da bu akanın meçörünün ulluğundan havar veriyar. Türkmenlerin şeyli adamı aygıt etmekine nemelerin seyap olanlığını analitikler anıklamalı olar. Bir de karışılmayan tesirler kim paraleller olup biler. Türkmenlerin bu hareketleri bilen, gonşu yurtlarda bolýan tolgunçukların arasında haýsydyr bir baglanşyk bar bolaýmasyn. Meselem, Eýranda bolýan tolgunçuklar demonstrasiýalar. Olaryň ikisini de häkimetleriň öz grajdanlaryny kemsedýänligi üçin şol bir gahar gadap bar. Belki Hytaýda öz hak hukuklaryny talap edýän Uýgurlaryň geçirýän protest aksiýalary türkmen gurulşykçylaryna itergi berendir. Muň aňyrsynda sosial ýa-da halkara eheň barmy? Onuň tapawudy ýok. Fakt faktlygyna galýar. Türkmen işçileri öz hökümeti tarapyndan gollaw bolmajagyny düşünipdirler. Şoňa göz ýetiripdirler. Şu günkü gün Aşgabat üçin bir meselede. Döwlet halk üçindir diýilip, resmi propagandanyň gaýtalap oturan tezisiniň hakykatda tersine däldigini subut etmek üçin gowy şert döredi. Bu kiçijik waka diňe bir polisiýa aksiýasy bilen tamamlanarmy? Türkmen häkimetleri öz watandaşlarynyň tarapyny tutarmy? Eger şeýle bolaýsa, ol diňe Gar turbasının kuruluşunu işleyenler için mi olur mu ya da yurtta işleyen ehli daşar yurt kampanyalarına da değişli olur mu deyip Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski комментариясын tamamlayar.
Или новый порядок распространится на все совместные с иностранцами предприятия страны.
Postsovet devletleri boyunca analitik Aleksandr Narodeskiy'nin komentariyasını Nazar Hudaýberdi'den dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, häzir size bildirişimizi ettiriyeriz. Ondan soň heptelik gepleşigimizi devam ettiririz.
Gadyr dinleyiciler, Adatlyk radiosuna maglumat bir habar ýollamak isleseňiz, siz ony mobil telefonuňyz bilen SMS arkaly iberip bilersiňiz. Biziň SMS üçin Aşgabatdaky nomerimiz 66-18-50-45. Gaýtalaýaryn, 66-18-50-45. Adatlyk radiosy geje günni siziň hyzmatyňyzda.
Hormatly dinleyijiler, hepde tiýinimizi dinleyijilerimiziň seslenmeleri rubrikamyz bilen dowam etdiräris. Radiomyza goşýan hatlarda Türkmenistandaky ýagdaýlara degişli dürli meseleleri gozgalýar. Şol hatlar esasında taýýarlanan tiýini Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Aşyrgoly Bayriýewden dinleýin.
Türkmenistan'da hazır bilim, umman bilim siyaseti hakkında köp gurrun ediliyor. Okuň multimedia huwlary hali şunda agdalýar. Bilim pudogyny niýazatçylyk rejiminiň düşüren pundan çykarma üçin amala aşylýar diýip aşgabatly dinlejimi Temra Şalif ýazýar. Ýöne bilimi aň düşünjeni kitapsyz, gazet jurnalsyz gözüňe getirmek mümkin däldir. Çağanın tüm bilim alma üçin onun yaşına maksus kitapların yeterlik neşir edilmesi mühimdir. Barışsızlık yıllarında, yani öz elimiz, öz yakamız bolundan son, çap edilen kitapların barmak basıp sağlaymalıdır. Türkmen devlet neşriyat kulluğu, tavi çıkarıyana molin resmi propaganda, devletin karamağın nakti, köpçülükleyin informasiya serişteleri, bir işi olal görülü ve iştilmedik, rahat yali övüp arşa götürüyorlar. Sovet döwründe uly kynçylyklar bilen döredilen Magarif neşriyaty çağlar ýaşlar üçin çepir kitaplary, hem-de okuw kitaplary sat etmäge döreýte niýetlenen neşriyatdy. Şonuň ýanynda kiçi ýaşly çağlar üçin körpe maliş jurnallary, de okuwçylar üçin äle moşar jurnaly, nowça gazety ýaşlar üçin bolsa ýaş kommunist komsomol Türkmenistan gazetleri çap edilýärdi. Kitap okumak endigini çağlyk öwretmeli. Yürütü çağılar yaşlar neşriyatlarını dörütmeli. En oğlu şeyle mümkünçülüğü hususi neşriyatlara dörlü uğurlu çağılar yaşlar gazet jurnallarını neşir etmeyi yolu koymalı deyip aşkıvatlı dinleyeceğimiz Temra Şalif yazıyor. Kıvrıda Arçavil, yine bir patatlıların değil, Veysem Ehli Türkmenistanlıların Vincalyan yeri hükmünde uzak yılların devamına hizmet edip geldi. Kıvrıda Beyleki yurtlardan hem gelip dinzalyalarım bolyardı. Yöne bir neçil munun odul Niyazov bir yeri abadadallaştırmak bahanası bilen yerli yaşayıcıları bizmeyle beyleki yerlere göçürttü. Haptı çağların köpçülükleyin dinzalyan öylerini hem yıktırdı. Karadenli dağ cülgüsünün terin huvası köplere lezzet dinç vermeyer. Arasındaki burunlara göre Niyazov Fevriza'nın esli bölüğünü öz adına geçirdiktir. Şonuň üçin hatymy töwridäni halka gaýtaryp berin diýip tamamlatym gelýär diýip ahally dinleýijimi Bayramgelli ýazýar. Uruhnamanyň orta we ýokary mekteplerde öwredilmeginiň, biriş okutardyş edamellerinin, synaglarynyň bir hok bilen eleri tutulmagynyň dowam etdirilmegi sypaçylyk bilen aýdanyňda utorşly ýagdaýdyr diýip Balkanly dinleýijimi Berdiýew ýazýar. Sebebi bu kitabın adından başlap, içinde köp yazgılar Türkmençiler vaysak edebiyat oğurluğunun aydın nüfusudur. Niyazov'un adına verilen bir kitabın adı Durdun Hümet Kurbanov'un 1990 yılı çap edilen kitabından çilinendir. Sonra Niyazov Kurbanov'un şol ruhnama adlı 50,000 nüfusluk kitabını tatudan kitaphanelerden yığınadıp yok ettirdi. 1993 yılın ruhlamasının dine bir adının değil, ondaki fikirlerin, oylanların en çemesinde tonkuda, tonku kitabı alınıptır. Türkmenistan hukuk devleti bolunluğuna Rumi Turvan dine bir kitabının adının doğrulanlılığı üçüyle suda yüz tutup tutuş kazanıp bilirdi. Müslüman Enasyaları diyen kitabın avtarı Bosworth olsa, Ayette diri değerlik üçün niyaz filin tutlaşıp elmez. Yoksa hükümdar üçün ruhnamanı yazmağa yoğuru katlaşan adamlar İngiliz alımının kitabının en çene sahipasını bolşu bolşu yali göçürüptürler. Yani uğurlu attırlar. Bir olur öz adına geçirin niyazın gülahıdır. Yoksa hedir bugüne çelli Türkmenistan'ın oku caylarına, mekteplerine ruhnamanın okudulup görülmeği, onun yurtta yollaşılır tarafından arzulanmağı dindir. Ve inni ruhlamadan dinmağı vakti deyip Balkanlı dinleyicimiz Aman Berdiyev satını sonlayar.
Dinleyicilerimizin seslenmeleri rubrikasında Aşgabatdaki habarçımız Aşurguly Bayriyewiň radiomuza goşýan hatlara synany dinlediňiz. Ýurt içinden synatly rubrikamyza geçýäris. Haritlaryň narhynyň bir bölegi ýanygyjyň bahasyna bagly bolýar. Bu ýöneki azyk önümlerinden başlap aýdaly uçar biletlerine çenli dürli haritlara degişli. Ýanygyjyň hususanda avtoulaglara gezekgelende benzininiň bahasy galdygyça haritler hem gymmatly ýer. Nevit Qaza Bay Türkmenistan beýleki ýurtlara garanda benzininiň arzanlygy bilen tapawutan ýardy. Käbir maglumatlara görä bu regionyň goňşy döwletlerine benzin gaçakçylygyna belli bir derejede sebäp hem bolupdy. Ozal kıyılarda ýurdun raýatlary üçin benzin ýörite we has pespahadan satylypdy. Emma soňky kıyılyň dowamında ýurtda benzininiň birnäçe hissä gymmatlamagynyň ýylatyň onsuz hem agyr durmuş ýagdaýyny hasam agyrlaşdyranlygy habar berilýär. Şu temadan Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylowanyň maglumatlaryny diqqatyňyza hödürleýäris.
Türkmenistanda ýylaty satylan benzininiň döwlet bahasynyň ozal 1 litrinin ozal kupuldan 400 manatdan 3100 manatda çelli yuqarlandırlanna indi 2 ila qolay vaqt boldi. 8 esa qimmatladilin binliyini Türkmenistan'ın prezidenti Türkmenistan'ın rayatlar üçün ulağbar rayatlara yanğıcın belli bir bölünün muhtberme kararına qol çekipdi. Bu kararın esasında Türkmenistanlı sürücüler Türkmenistan'dan yönelen tebiyy baylıklardan öz paylarını alıp bilyen bolsalarda maşvala zani ulu hocalıklara kvartalda verilen 720 litre binliyinin ağırlık ediyen gayet değerler. Muhtberleyen talonun ikaya hem yeterlik değerdiğini kvartalda olayanca koşmaca satın al mal benzini 3100 manatdan almagyň uly maşgalalaryň satsal ýagdaýlaryna gürden uny atyrçatyl täsir edýändigini hem ýyldaşlarymyz aýdýarlar. Ýanygyň gymmatlama bilen Türkmenistanyň özünden ölýän azyk haritleriniň bahasy hem öz-özünden galdy. Taşary döwletlerden gelýän azyk önümleri Amerikan dollarynyň türkmen manatyna bolan gatnaşanyň peselmegi bilen biraz arzalan bolsa da tüwi mäş, noýwy nohut, et, süt, gäl, azyk haritleriniň bahasy ýokary bolmanda galýar. Bu bolsa ýylatyň sosial ýagdaýlarynyň peselmegine getirýär diýip söhbetdeşlerimiz aýdýarlar. Kabul edilen karar esasında Türkmenistanlı sürücüler muhtbirliğinin peydalanan vaxtında hususu maşeyler bulmadık yaşayıcılar bu paydan mahrum bulmanda kalıyarlar. Bu olsa ilatı neyagilelik dörü derdip efirde adının tutulmadan sonra ildesimiz ilatın neyagilelik ünün bağlanışıklı öz arayışını şeyle demek ülen məlum etdi.
Türkmenistan'ın prezidenti devlet başına geçenden sonra il bahvetli köp işler etti. Onlar ki prezident tarafından yatırılan pensiyalar pasaviyalar dikildildi. Sosyal kömökler elbette yurtumuzun tebiyi baylıklarından halka verilen payın bir bölüğü Türkmenistan'ın yer astı hem de yer üstü baylıkları umması. Şol baylıklardan muht gaz, muht tok görünüşünde hem Türkmenistan'ın ilatı peyda alanyar. Türkmenistan'ın sürücüleri üçün prezident tarafından benzinin belli bir bölüğü murt berilýär. Hem şol baylıklardan ilatın ählisi peydalanıp bilmeyen yönü benzinin murt berilýän bölüğünün diňe sürücüler üçün niyetlenmegi bizim cemiyetimizde adalasylygyň ýüzü berilmeginiň bir mysalydyr. Türkmenistan'da öýünýän baylıklardan dünýä iňinden sagadan başlap ehli adamın payı bolmalıdır. Şol payı kim pensiya görünüşünde, pasoya görünüşünde al oğluk alyan olsa devletin hiç bir kömök almayan maskalalar milyon olsa şol maskalalar berilen bindinden masinları bolmasa da öz paylarını almalıdırlar.
Sizin özünüzde hususi avtolarınız var mı?
Yok, bizim özümüzde hususi avtolarımız yok. Bir hocalıkta 5-6 uluğu bar adamlar hem her kvartalda tonnala peydalanyarlar. Ulağsız adamlar öz bir uğurluğu için yola çıkanlarında ucipsizce girdeycilerini yola sarp etyerler. Adalasızlıktan adamlar kemtin yerler. Devlet tarafından şu mesele ayrıtin ünüs verilip halka yetirilmeli binliğinin islendik görünüşünde den dereceli verilmeğine ilat köpçülüğü ulu umitilen karasya.
Berin gurunlarda sağ olun.
Sağ olun.
Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylowany dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz heptelik gepleşigimizi geçirip utaryarys. Programany Moskwadaky studiýadan men gözel alyp bardym. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.